Hristos a înviat! Acum câteva săptămâni învățam cu fetița mea Eden, clasa 5-a, la istorie. Și dintr-o dată îmi pune o întrebare: măi tati, de ce calendarul merge pe invers în antichitate? Și răspunsul a fost simplu: din cauza lui Isus. Până la el, anii se socotesc în descreștere, de la el încoace în creștere. De ce? Fiindcă Isus a schimbat istoria. Și Isus a schimbat istoria din cauza acestei zile, a zilei învierii, când a schimbat nu doar istoria, ci și destinul omenirii. Și asta ne arată câteva lucruri. Că n-a fost doar un învățător de excepție. Au fost mulți care au adus învățături de excepție. N-a fost doar un om care a trăit exemplar. N-a fost singurul care a făcut minuni. N-a fost singurul care a avut o moarte aparte. Dacă te uiți la biografiile lui Buddha, lui Confucius, a lui Socrate, a lui Mohamed, fiecare a excelat în virtuți, în lucruri neobișnuite. Ceea ce însă l-a diferențiat categoric pe Iisus de toți ceilalți fondatori ai vreunei religii mondiale a fost ziua învierii lui, învierea. Niciunul dintre ei n-a înviat. Învierea face diferența și schimbă sensul vieții, al istoriei, al destinului. Și ca să nu fiu doar într-o postură teoretică, vreau să întreb practic: este cineva aici căruia Hristos i-a schimbat sensul vieții? Adică până la un punct ai mers cum ai considerat tu că este bine, dar când ai dat de Hristos, viața ta s-a schimbat radical. Ai făcut un U-turn. Și despre acest U-turn aș vrea să vă vorbesc în dimineața asta și exemplul, ba chiar procesul lui, aș putea spune, îl găsim în Evanghelia lui Luca, în capitolul 24, unde doi oameni au trăit pe viu U-turn-ul vieții lor în prezența lui Hristos, chiar în ziua învierii. Așa că dacă ai Scriptura, deschid în Evanghelia lui Luca, capitolul 24, și începând cu versetul 13, vom studia acest text. Nu înainte de a-l cunoaște, de data asta însă diferit. Priviți ecranul.
What manner of communications are these that ye have one to another? As ye walk and us sat. Art thou only a stranger in Jerusalem and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said, but him they saw not.
O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory?
fight with us. For it is toward evening, and the day is far spent.
Father, we offer thanks for thy bounties. Amen.
Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?
We must return to Jerusalem this very hour.
Hai să ne întoarcem la text și să încercăm să înțelegem ceea ce am urmărit verset cu verset. Luca 24, versetul 13. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. În aceea zi, în care zi? În ziua învierii. Dimineața au fost în Ierusalim, după masă au plecat spre Emaus. Doi ucenici, adică oameni care erau din cercul apropiaților lui Iisus. Și ți-ai pune întrebarea, știind că e ziua învierii lui Iisus, cum se poate să pleci din Ierusalim, unde tocmai a înviat Iisus, n-ai cum să nu participi la asemenea sărbătoare? Iată că poți să o ratez, cum probabil și mulți am ratat-o de atâtea ori. Versetul ne dă un indiciu. Observați ce-i măcina pe ei, de ce au plecat, ce vorbeau pe drum. Vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Întâmplase cu cine? Cu Iisus? În loc să fie bucuroși, versetul 17 ne spune că erau triști. Păi cum să fii trist când a înviat omul în care ți-ai pus toată credința? Vezi, tocmai asta a fost problema lor. Ei nu credeau cele întâmplate, ci încă continuau să sufere în urma pierderilor. Și de aceea, așa cum facem și noi adesea când suntem loviți de o veste rea, ne luăm timp să ne distanțăm, să ne izolăm, să putem să digerăm. Și asta făceau ei în drum spre Emaus. Emaus era un sat, Scriptura ne spune, la 60 de stadii de Ierusalim. Un stadiu în vremea respectivă măsura 185 de metri, înmulțit cu 60, aproximativ 11 kilometri de mers pe jos. O distanță relativ potrivită pentru un om să se poată detașa, să se poată descărca, mai ales când ești trist și nu înțelegi nimic. S-ar putea, dragul meu, să fii și tu în dimineața asta exact la fel. De ziua de Paști, când mulți se bucură de sărbătoare, când mulți abia așteaptă să ia masa în familie, tu nu ești bine deloc. Tu ești aici fizic, dar psihic ești absent. Ești undeva pe drumul Emausului tău, fiindcă povara pe care o porți te frământă și nu-ți dă liniște. Din contră, îți infuzează descurajare și deznădejde. Așa am fost noi la primul serviciu, trebuie să recunoaștem. Când în timpul închinării, plină de putere, s-au luat curentul și nu odată, de mai multe ori. Când ne-am trezit că n-avem traducător, când ne-am trezit că și predicatorul are o problemă. Fiindcă predicatorul, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar azi noapte la 12:30 a început o durere de stomac, încât până la 5:30 azi dimineață am cotrobâit și am luat toate medicamentele posibile pe care le-am găsit la nevastă mea, dar abia pentru o oră m-a lăsat cât să mă trezească din nou și să vin la biserică. Așa că Cam aici suntem pe drumul Emausului mulți dintre noi. Acolo erau, dar atenție, nu erau singuri, fiindcă acolo era, ați observat în text, și Iisus. Acolo cu omul îngândurat, cu omul împovărat, cu omul confuz. Confuz în ziua învierii. Privește următorul verset. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Păi cum să meargă Iisus împreună cu ei spre Emaus? Nu a înviat El în Ierusalim? De ce nu se duce în templu să arate tuturor batjocoritorilor săi că într-adevăr a înviat? De ce nu merge Iisus în pretoriul roman să-i arate lui Pilat că într-adevăr este viu? De ce nu merge Iisus în Sanhedrin să vorbească cu fariseii, cu marii preoți, să le arate rănile, să le demonstreze că este Fiul lui Dumnezeu? De ce e singur pe un drum de țară cu doi necunoscuți? Observați, nu ni se dă nici măcar numele acestor oameni. Fiindcă acesta este Iisus, mereu alături de tine, omul împovărat și îngândurat, omul simplu. Om care încă își pune întrebări, ei vorbeau și se întrebau. Și când ești împovărat, mereu vorbești, mereu ridici întrebări, nu-ți vine să crezi ce se întâmplă cu tine. Exact atunci se apropie Iisus și îți vine alături. Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Și acum fiți atenți. Iisus ajunge în dreptul lor în timp ce ei erau frământați chiar cu privire la El. Nu vi s-a întâmplat și unora dintre voi exact lucrul acesta? Ba chiar următorul verset. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, adică nu-L băgau în seamă. Câți dintre noi n-am ajuns în situații când am stat de vorbă cu oameni îngropați în necaz? Când am încercat să le vorbim despre Dumnezeu, fiindcă am știut că doar Dumnezeu îi poate ajuta. Dar nu ne băgau în seamă. Uneori mă rog cu oameni, dar îi simt că nu sunt acolo, fiindcă omul e prea preocupat de problema lui. Ochii acestor oameni erau împiedicați de preocupările lor. Ai grijă să nu fii și tu la fel ca ei astăzi. Când eu vorbesc, când Dumnezeu vrea să-ți vorbească, iar tu ești blocat pe tastatura problemii tale. Tu asculți, dar n-auzi. Ai ochii deschiși, dar nu vezi. Fiindcă nu vrei să vezi, dragul meu, deblochează-te. Fiindcă sunt oameni care l-au pe Iisus lângă ei și îl pierd, fiindcă nu-l bagă în seamă, nu-l pierde și tu. Nu vi se pare ciudat? Cum acești doi ucenici vor să se îndepărteze de Ierusalim, fiindcă și-au pierdut nădejdea în Hristos, în timp ce Hristosul în care și-au pierdut nădejdea se apropia de ei. Nu vi se pare ciudat? Nu ni s-a întâmplat și nouă în viața noastră? Când exact atunci când eram cel mai departe de Dumnezeu, n-am mai vrut să auzim de Dumnezeu, exact atunci Dumnezeu a vrut să audă de noi. Și în timp ce fugeam de El, El fugea după noi. Și insista, fii atent, cum a insistat cu cei doi care nu-L băgau în seamă. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și s-a oprit, uitându-se triști. Suplinia s-a oprit, fiindcă șocul surprinderei oprește. Și observați fața lor, erau triști. Nu le vine să creadă că cineva le poate pune asemenea întrebare. Drept răspuns, unul dintre ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Observați ce-i măcina pe ei? Ce s-a întâmplat cu Iisus, care stătea în fața lor, le vorbea, dar ei nu-L recunoșteau, fiindcă tristețea le-a acoperit inima. Și când inima ta e acoperită, e legată, e îngropată în tristețe, în dezamăgire, în descurajare, tu nu mai recunoști realitatea, tu vezi totul prin prisma inimii tale. De aceea aveau ochii triști, fiindcă inima lor era tristă. De aceea nu vedeau, fiindcă tot ce vedeau era doar moartea, deși Iisus cel viu stătea în fața lor. Mă surprinde, nu mă surprinde, dar ce mă surprinde e răspunsul lui Iisus la întrebarea lor. Tu nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? Răspunsul lui Iisus, ce? Le-a zis el. N-ai trecut și tu pe aici? Când deși îi punem întrebări lui Dumnezeu, în loc să ne dea un răspuns, Dumnezeu începe să ne pună nouă întrebări. Doamne, dar eu caut răspunsuri, de ce îmi pui mie întrebări? Unii că nu primim răspunsurile pe loc, ne enervăm, îl acuzăm, îl blamăm, că nu ne răspunde când vrem noi și cum vrem noi. Ai răbdare. Un lucru bun al acestor ucenici e că au răbdare și observați, îi explică lui Iisus ce s-a întâmplat în Ierusalim cu Iisus, culmea. Versetul 19 la 21. Și ei au răspuns ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte, în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Deși ei sunt preocupați de Iisus, răspunsul lor dezvăluie câteva lucruri despre ei. Așa cum adeseori Dumnezeu ne lasă în ceață să ne punem întrebări care în final ne ajută să ne descoperim lucruri care țin de noi, despre noi. Și ce descoperim noi despre acești oameni? În primul rând observați că sunt oameni apropiați de Iisus. Ei au răspuns, care ei? Acești doi ucenici. Și știm din primul verset că era vorba de doi ucenici al lui Iisus. În Noul Testament, cuvântul ucenic e cuvântul celui care e atașat de un anumit învățător care întotdeauna se referă, cel puțin în Noul Testament, la ucenicii lui Iisus. Dar eu n-am înțeles, Cristi, eu nu știu vreun ucenic care să fi purtat numele Cleopa. Tu nu știi vreun ucenic din cei 12 care să fi purtat numele Cleopa. Dar nu uita că Iisus, la un moment dat, pe lângă cercul celor 12, avea un cerc mai larg de 70 și avea un cerc mai larg de 120. Ăștia doi erau oameni din cercul mai larg al lui Iisus. În alte cuvinte reține, nu erau păgâni, da? Erau oameni care au auzit și știau câte ceva despre Iisus. Ba din contră, în al doilea rând observăm că erau oameni care îl admirau, care respectau pe Iisus. N-ai auzit ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu, înaintea întregului norod? Observați, îl numeau pe Iisus proroc, puternic în fapte, în cuvinte, oameni care îl cunoșteau și cărora le păsa de Iisus? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri le-au dat să fie osândit, l-au răstignit. Simți frustrarea aia, tristețea, durerea în cuvintele lor? Erau oameni care l-admirau pe Iisus. Și în al treilea rând erau oameni care cunoșteau Scripturile. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. De unde trăgeau nădejde? Păi din Scripturi. Fiindcă Biblia, începând cu cărțile lui Moise, prin proroci, mereu amintește despre acel Mesia care va veni să izbăvească pe Israel. Evreii îl numeau acela, unicul, divinul. Și când oamenii ăștia doi s-au uitat la lucrarea lui Iisus și au zis, ăsta e acela, nu există om care să facă minuni mai mari ca el, mai înțelept ca el, care să aibă o relație aparte cu Dumnezeu. Și totuși, noi trăgeam nădejde la trecut. O trăgeam atunci, că azi nu mai avem. Fiindcă atunci când cade credința, pică și nădejdea. Și și-au pierdut credința în El. De ce? Fiindcă aveau așteptări greșite. Așteptau un Mesia care să izbăvească din suferință, nu un Mesia care să izbăvească prin suferință. Așa cum și noi, când ne gândim la Dumnezeu, avem tot felul de așteptări, de presupoziții, de preconcepții. Adeseori, la fel ca ei, nu mai credem în El. De ce? Fiindcă ne dăm seama că nu se potrivește așteptărilor noastre. Și aici se ridică întrebarea. Oare Dumnezeu trebuie să se potrivească așteptărilor noastre? Sau noi să ne potrivim așteptărilor Lui? De ce noi mereu schimbăm standardul de la El pe noi și apoi tot noi devenim frustrați și dezamăgiți că nu e așa cum ni l-am imaginat? Fiindcă uităm un lucru important, că nu noi l-am creat pe Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, ci Dumnezeu ne-a creat pe noi după chipul și asemănarea Lui. El e standardul, nu noi. De aceea mulți oameni renunță și astăzi la credință, fiindcă nu e așa cum vor ei, cum s-ar fi așteptat ei. Oare ești unul dintre aceia? Ce bine e că Dumnezeu nu ne dă un mântuitor cum vrem noi, ci cum vrea El. Oamenii ăștia credincioși, apropiați de Iisus, care respectau, l-admirau, care cunoșteau Scripturile, totuși, observați, nu L-au cunoscut pe El. Și aici e problema lor. Și aici s-ar putea să fie și problema noastră. Se prea poate să fii religios, să fii membru unei biserici, să fii practicant, să-L iubești pe Dumnezeu, să cunoști multe din Scripturi, dar să nu-L cunoști pe El? Reține, mântuirea noastră, relația noastră cu Dumnezeu nu ține de cât de religios ești tu, ci cât de mult îl cunoști pe El. Spunea Iisus la un moment dat, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine și pe Cel ce L-ai trimis tu, adică pe El, fără de care n-ai cum să-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu. Cât de mult îl cunoști tu pe Iisus? Chiar dacă umbli la biserică de ani de zile, chiar dacă respecti, chiar dacă L-admiri, cât de mult îl cunoști tu pe El? În alte cuvinte, ce fel de credință ai? O credință religioasă sau o credință mântuitoare? Că cele două nu sunt la fel. Unii sunt atât de credincioși religiei lor încât îl pierd pe Hristos, așa cum era cât pe ce să-i piardă acești ucenici. De ce? Fiindcă s-au încrezut mai mult în ceea ce le spunea iudaismul, religia lor, despre Iisus, decât în ceea ce Iisus le-a proclamat de atâtea ori despre El. Fiindcă Iisus le-a vorbit despre moarte, despre suferință, despre înviere, dar nu l-au băgat în seamă. De ce? Fiindcă nu se potrivea preconcepțiilor și tradițiilor lor. Ascultă-mă cu atenție. Dacă religia ta nu te ajută să-L cunoști pe Hristos, schimbă. Fiindcă nu religia te mântuie, ci Hristos, și tu pe El trebuie să-L cunoști și pe El trebuie să-L urmezi. Și unii dintre voi știți lucrul acesta. Dar nu faceți pasul mântuirii. Stau și mă întreb ce mai așteptați. Câte semne mai vreți să vă dea Dumnezeu? Fiindcă și lor Dumnezeu le-a dat semne clare în acea zi și tot n-au crezut. De unde știu? Observați următorul verset. Ei vorbesc despre ele. Bancă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus de dimineață la mormânt, i-au găsit trupul, au venit și ne-au spus că au văzut o vedenie de îngeri. Că ziceau că este viu. Niște femei de ale noastre, adică persoane de încredere pe care le știam, nu-i una, sunt mai multe, care au avut o vedenie de îngeri, asta e o minune. Ne-au spus că e viu, o altă minune. Dar mai mult, unii dintre cei ce erau cu noi, ucenicii, s-au întors la mormânt, au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Interesant, nici pe oamenii ăștia nu i-au crezut. Câte dovezi mai vrei să poți să crezi în El, să faci pasul dinspre religie înspre relație, dinspre necredință înspre credință? De ani de zile, de când lucrez cu oamenii, mi-am dat seama că omul n-are nevoie de dovezi, fiindcă cea mai mare dovadă pe care o are este Scriptura. Și îmi vei spune, dar cum e Scriptura? Fiindcă Scriptura o folosește Iisus însuși pentru a demonstra adevărul. Interesant, El nu le vorbește despre minunea pe care femeile au experimentat-o. El nu le face o minune acolo pe loc să le dovedească că e Hristosul, nici măcar nu sufulcă mâinile să le arate din greșeală semnele, să-și pună întrebări, să se uite. Ci le vorbește din Scripturi. Și a început și-a luat Scripturile de la Moise până la proroci și le-a vorbit despre El. De ce? Fiindcă în Scriptură Dumnezeu ne-a lăsat singura cale îndreptar de cunoașterea Lui. Și atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți ce au spus prorocii, observați, ei nu credeau ce era scris în Biblie. Și când tu nu crezi ce e scris în Biblie, ascultă-mă, nici minunile nu te vor ajuta să crezi. Sunt mulți care vin astăzi și spun, arată-mi să văd ca să pot să cred. Nu, Dumnezeu îți spune, hei, vino și crede și apoi ai să vezi. Nu trebuia Hristosul să sufere aceste lucruri, să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el, le-a tâlcuit, le-a explicat scripturile, ceea ce noi facem duminică de duminică. De aceea noi alegem să predicăm expozitiv, adică să luăm scriptura și la fel ca Iisus, după modelul lui, să explicăm verset cu verset textul ca noi, voi să-l înțelegeți, ceea ce eu fac chiar astăzi. Fiindcă odată ce înțelegi scriptura, vălul de pe ochi se ridică, credința se înfiripă, inima începe să se schimbe și tu începi să înțelegi. De aceea, indiferent unde mă asculți, caută-ți o biserică unde se explică scriptura. Nu doar se proclamă, nu doar se citește, nu doar e pusă într-un ritual sau o liturghie. Fiindcă de explicarea ei ajungi la cunoștința mântuirii și despre asta ai nevoie. Nu doar ascult-o, ci crede-o, fiindcă asta era problema lor. Ăștia nu erau păgâni, ăștia erau ucenici, oameni care toată viața lor au fost în sinagogă, au ascultat verset cu verset, 3 ani și jumătate au fost cu Iisus. Dar nu l-au crezut, fiindcă asta le reproșează Iisus. Nu că n-ar ști scripturile, ci că nu cred în ele. Dacă tu nu crezi Biblia, nu vei crede nici minunile Lui. Dacă tu nu ești interesat să cunoști scripturile, nici Dumnezeu nu e interesat să-ți vorbească. Dă voie să fiu practic. Nu te aștepta la minuni dacă tu n-ai chef să vii la biserică, unde se predică cuvântul. Nu te aștepta la minuni dacă tu n-ai chef de grup, unde se aplică cuvântul. Nu te aștepta la minuni dacă tu nu slujești, unde se trăiește cuvântul. Omule, tu nu-ți poți trăi credința după cuvântul tău, ci după cuvântul său. Cât timp ești dezinteresat de cuvântul lui și mereu trăiești după cuvintele tale, nu te mira că vei trăi o viață de creștin descurajată, detașată, deznădăjduită și uneori ajuns să stai în fața unui Hristos viu, crezând că este mort. Fiindcă acolo erau ei. Vorbeau despre un Hristos mort când cel viu era în fața lor, vorbind cu ei. Dar asta face credința de formă. Îți paralizează inima, ochii minții și poți să stai în biserică, poți să asculți predici, tu tot inert rămâi, cum au rămas ei. Hai să vedem. Când s-a apropiat de satul în care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Observa, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce s-a prefăcut? Fiindcă vrea să le testeze credința. Iisus mereu e interesat de starea inimii tale. Oare tot atât de abătuți? Oare tot atât de izolați vor vrea să rămână? Oare ceva s-a schimbat în ei după ce am vorbit cu ei? Dacă vor să afle mai multe, probabil că mă vor chema cu ei. Sau poate că, așa cum se întâmplă deseori și în dialogul nostru cu prietenii ai noștri, cărora începem să le vorbim din scripturi, la un moment dat, mai du-te tu pe calea ta, eu mă duc pe calea mea, mi-au fost îndeajuns. Eu cu ale mele, tu cu ale tale, el cu ale lui, mi-au fost îndeajuns, nu mai am nevoie. Totuși ceva s-a mișcat în ei, fiindcă observați. Dar ei au stăruit la el și au zis, hei, rămâi cu noi! Este spre seară, ziua aproape a trecut! Și a intrat să rămână cu ei. Au stăruit, în alte cuvinte, nu l-au întrebat doar din curtoazie, nu vrei să noptezi la noi? Ci au insistat. Și asta înseamnă că ceva îi împingea, îi atrăgea spre el. Și interesul omului în persoana Domnului este mereu răsplătit și au fost răsplătiți în seara aia. Acum fiți atenți. În primul rând, Iisus a intrat să rămână cu ei. Știi cât de important e ca Iisus să intre în viața unui om? Întreabă-l pe Ștefan, care acum câteva zile a fost internat de urgență cu ciroză reactivată și renichii nefuncționale. Semicomă. Ne-am mobilizat să ne rugăm pentru el. A doua zi mi-am programat să ajung la spital, să-mi pun mâinile peste el, să mă rog. Dar pe când am ajuns, omul și-a revenit. Probabil din cauza rugăciunilor voastre, dar cu siguranță și din cauza relației sale cu Iisus. Fiindcă vezi, Ștefan, anul trecut a avut un U-turn. A dat de Hristos, care l-a schimbat, și Ștefan a început să-L urmeze, s-a botezat. Și de atunci, indiferent că e sănătos sau bolnav, în spital sau acasă, Iisus a rămas cu el. Și în acest gen de momente, prezența lui Iisus contează cel mai mult. Observați, Iisus nu doar că intră, ci și rămâne cu ei pe când ședeau la masă, a luat o pâine. A șezut la masă cu ei. Și în vremea respectivă să stai la masă cu cineva era cel mai prietenos, mai respectuos mod în a-ți arăta simpatia față de cineva. De fapt, dacă e să ne uităm în Noul Testament, cum spunea un expert în studiul Evangheliilor, de cele mai multe ori Iisus ori se ridică de la masă, ori este în drum spre o masă, ori stă cu cineva la masă. Și țin minte cu mentorul meu, Daryl Bach, cel care când studiam Evanghelia lui Luca, tocmai terminase de scris două volume de 4.000 de pagini în explicațiile comentariului pe Luca, ne spunea că atunci când citești Evangheliile, n-ai cum să n-ai poftă de mâncare. Fiindcă mereu îl vezi pe Iisus stând la masă, servind ceva. Și este un lucru demn de luat în serios. De ce? Fiindcă sunt unii oameni care au impresia că Iisus este inabordabil. Că este un personaj mistic. Că e distant. Că e undeva rece. De fapt, în tradiția noastră, chiar în tradițiile noastre religioase, de pe tărâmurile noastre, vreau să vă pun o întrebare practică. Ați văzut voi vreo icoană de-a lui Iisus zâmbind? Nu. De ce? Fiindcă așa ni s-a infuzat de-a lungul istoriei că Iisus n-a zâmbit niciodată, ci doar a suferit. O, este adevărat că Iisus a suferit, dar noi știm din Scripturi că Iisus a și glumit, că Iisus a dus și l-a pescuit, că Iisus a fost la petreceri, probabil mai multe decât la care am fost noi. De ce? Fiindcă a fost cu oamenii, a iubit oamenii și a fost cu ei și în necaz, dar și în bucurii. Și în cel mai intim și personal loc într-o familie, la masă cu ei. De aceea ștergeți de pe hard discul ideilor tale că Iisus e distant, că e neabordabil. Sau mai există o găselniță în lumea religioasă în care trăim. Că mai ușor îl abordezi pe Iisus să te rogi mamei lui și nu-i lui. Nici vorbă, Scriptura nu vorbește niciunde despre treaba asta. Din contră, mereu și mereu ne spune, vorbiți cu Iisus, rugați-vă numele lui, varsă-ți povara în fața lui Iisus. Fiindcă El pătrunde și în cel mai intim lăcaș al inimii tale, ia masa cu tine. Și când ia masa cu tine, când îi împărtășie cu tine, ceva se întâmplă. După ce a rostit binecuvântarea, aflând pâinea și le-a dat-o. În alte cuvinte, Iisus preia controlul. Deși cei doi știau exact unde merg și unde vor lua masa, Iisus e străinul invitat de ei, care odată a ajuns, face ceva ce nu se cuvenea, nu era în obiceiul lor de atunci, fiindcă atunci gazda trebuia să binecuvânte masă, așa cum și noi când invităm pe alții la noi la masă, în primul rând ne rugăm noi și apoi împărțim mâncarea, tot noi împărțim mâncarea, în cazul ăsta, observați, Iisus preia controlul, El dă binecuvântarea, El frânge pâinea și o împarte. Unii susțin că e vorba de cina Domnului, alții că e vorba de o cină obișnuită. Nu contează, ceea ce contează e că în momentul ăla când Iisus frânge pâinea, El îl recunosc. Iisus avea un mod aparte de a frânge pâinea. De unde știu că recunosc? Următorul verset. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut. Și asta e a patra binecuvântare. Nu doar că intră și rămâne cu ei, nu doar că intră într-o părtășie profundă cu el în masa, nu doar că îi binecuvântează, dar acum li se și face cunoscut. Și ăsta e procesul oricărui om care are nu doar o credință de formă, ci intră într-o relație cu Iisus, care vrea să rămână în părtășie cu Iisus. Spun asta fiindcă recent am petrecut câteva ore cu fiul unui pastor care de mai bine de un an s-a lăsat de credință, de biserică. I-a cerut lui Dumnezeu să-i se descore printr-un semn sau prin ceva aparte, ca o confirmare pentru el și credința lui. Și fiindcă Dumnezeu n-a făcut-o când și cum a vrut el, s-a lepădat de tot. Dragul meu, tu n-ai cum să te aștepți ca Domnul să ți se descopere când și cum vrei tu, sărind peste acești pași. În primul rând, fii sigur că intri în relație cu Iisus. Doi, fii sigur că rămâi în părtășie cu ei. Fiindcă ochii se vor deschide și vei fi uimit la ce vei descoperi. Ce vei descoperi? Pentru ei a fost un șoc. Au descoperit că Iisus a dispărut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. De ce? Fiindcă asta e credința. O trăiești, e clar că a fost acolo, dar nu mai poți să o explici. Fiindcă dacă ai putea explica, n-ar mai fi credință. Dar chiar dacă el a dispărut, explozia, starea generată în ei a continuat. Fiți atenți. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Și câți n-am trecut pe aici? Când am avut acele momente kairos, acele momente speciale, stări, lucruri, situații ieșite din comun, în care ne-am dat seama că ce se întâmplă cu noi nu-i ceva omenesc, nu-i ceva posibil, nu-i ceva natural. Și chiar dacă pe moment nu realizam, parcă inima ardea noi, fiindcă ceva se întâmpla în interiorul nostru, inexplicabil, dar adevărat. La cât, spre exemplu, ne ars inima când Iisus ne vorbea prin predicator deschizând scripturile și îi spuneai, măi, parcă toată predica asta a fost pentru mine. Sau când Iisus ne vorbea prin cântare, prin rugăciune, prin cuvânt și parcă ardea inima din cauza convingerii Lui față de păcatele mele. Dar de unde știe Iisus că aici e păcat? Știe, fiindcă știe inima. E cercetarea Duhului. Observați și în cazul lor, ei o simt în retrospectivă. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Adică, în alte cuvinte, cum de-am putut să pierdem un asemenea moment? Adică l-am simțit că era acolo și l-am pierdut. Nu pierde momentele în care ești cercetat. Fie din cuvânt, fie din experiență. În acest text, dacă ești atent, le avem pe amândouă. Fiindcă Dumnezeu ne cercetează și prin cuvânt, Dumnezeu ne cercetează și prin experiență. În cazul lor, observați, inima a început să ardă când Iisus le vorbea prin cuvânt. Dar ochii li s-au deschis în urma frângerii pâinii, a experienței personale cu ei. Niciuna din aceste două modalități de interacțiune cu Iisus nu trebuie diminuate. Fiindcă sunt unii care spun, domnule, numai Biblia. Alții care vin și spun, nu, eu am nevoie de experiențe, dăm semne. Reține acest principiu. În viața de credință sunt anumite lucruri care nu pot fi explicate până când nu sunt experimentate. Eu n-am cum să-ți explic ce simți tu când Duhul Domnului te cercetează sau când Duhul Domnului te umple sau când Duhul Domnului te botează. O, știu să-ți explic teoretic, teologic, dar niciodată tu nu vei înțelege pe deplin până ce nu vei trăi personal acea experiență. Și săptămâna trecută, în echipa de Francescu care a mers în Ucraina, a fost și Nadia. Nadia e o femeie stabilită în Franța de vreo 30 de ani, provine din Ucraina, e o artistă, e o pianistă, e o violonistă, dar n-are o relație cu Dumnezeu, n-avea cel puțin până în acele zile. Stând cu noi în mașină, sute de kilometri, slujind împreună ore întregi, discutând mereu, da, și eu cu franceza mea de baltă, da, inevitabil Hristos era prezent în tot ceea ce vorbeam și făceam în acel grup. Ea era traducătoarea noastră, deci era acolo. La un moment dat, la finalul călătoriei noastre, când am preluat cei 15 refugiați să-i aducem în România, am văzut pe fețele acestor oameni bătrâni, mame cu copii mici, frică, anxietate, panică, se uitau la noi niște străini care îi luam din țara lor, care îi duceam undeva la 15-20 de ore, habar n-aveau unde îi ducem. Și am zis Nadiei, spune-le, te rog, că sunt pastor și vreau să mă rog pentru ei. La care ea, care până atunci a tradus fără probleme toate detaliile, absolut toate conversațiile, se oprește brusc, se uită la mine, se uită la ei și are un nod în gât, își acoperă fața și izbucnește în plâns. Toți ne uităm la ea. La care în franceză și în ucraineană ne spune, vă rog să mă scuzați, nu pot, nu că nu vreau, lăsați-mă un moment. După două, trei momente începe să-și revină și începe să traducă și după ce am pornit, m-am așezat pe scaune, a venit și și-o cerut iertare încercând să-mi explice că nu știe ce se întâmplă cu ea în aceste zile. Că de fiecare dată când noi începem să vorbim despre Dumnezeu, plânge instant și nu înțelege de ce. Și am întrebat-o, bun, tu plângi, dar ce simt? Ce generează? Ce cauzează starea ta? Păi simt ceva ce n-am mai simțit, simt ceva curat, simt ceva plăcut, dar ceva ce parcă mă copleșește. Și zic, Nadia, ăsta e Duhul lui Dumnezeu. Eu n-am cum să-ți explic, dar asta îmi spune că ești cercetată. Vedeți, în viața de credință sunt anumite lucruri care nu pot fi explicate până când nu sunt experimentate. De aceea și noi, deși punem un accent serios pe explicațiile biblice, nu desconsiderăm experiențele biblice, fiindcă experiența fără explicație, adică fundament biblic, e periculoasă, dar și teoria biblică fără experiența deseori rămâne neînțeleasă. Observați aici, Iisus nu trece la experiență frângerea pâinii până când nu le explică scripturile. Dar, spre uimirea fraților baptiști, nici nu se rezumă doar la studiu biblic, ci face părtași și la experiența prezenței lui. Iar dacă e să le pun împreună, scripturile au mișcat inima, iar experiența le-a convins inima. În alte cuvinte, cuvântul fără experiență n-are validitate, experiența fără cuvânt n-are fundament. Cuvântul a pregătit inima, frângerea a frânt-o, adică a cercetat-o. Și când inima este cercetată, convinsă, aprinsă, când tu le experimentezi în mod real pe Iisus, tu nu mai poți să fii la fel. Ceva se întâmplă în tine și cu tine și te pune în mișcare, fii atent. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. Și ăsta-i U-turn-ul despre care vorbeam la început. S-au întors în urma experimentării lui Hristos. Întoarcerea pe care o experimentează orice om care se întâlnește cu adevărat pe drumul vieții lui cu Hristosul cel viu. Nu mai poate să continue mergând pe calea lui. Și chiar dacă e noapte, chiar dacă e târziu, chiar dacă sunt 11 kilometri, e să întorc înapoi. La Ierusalim. De unde au venit? De ce? Fiindcă dacă până atunci au vrut să se izoleze, să se îndepărteze, din momentul în care dau de Hristos, vor să vină împreună cu alți credincioși care au simțit și au trăit la fel. Și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau acolo adunați la un loc și care ce discutau? Exact ceea ce ei discutaseră pe drum. Același subiect. Zicând, a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon. Să fie coincidență? Nici vorbă. Vino la cateheză, locul de întâlnire a tuturor celor care recent l-au întâlnit pe Hristos, care i-a întors din drum și vei vedea cum, într-un fel sau altul, toți vorbesc despre acest gen de experiențe, de U-turn în viața lor, și anume pocăința. Pocăința este întoarcerea de pe calea mea, drumul meu, gândurile, frământările mele, pe calea lui Iisus și urmarea lui Iisus. De aceea, dacă ar fi să definim cu adevărat biserica, biserica ar putea să fie definită simplu grupuri de oameni întorși din drum de Iisus. Adică cei ce s-au întâlnit cu Iisus și au ales să lase drumul lor și să meargă pe drumul lui Iisus, atenție, nu singuri, ci împreună. Acolo erau și ei, întorși nu doar din drum, ci din starea lor. Și au istorisit ce li se întâmplase, cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. De aceea și noi, înaintea fiecărui botez, ascultăm mărturile celor care l-au întâlnit și primit pe Hristos. Ce i-a schimbat? Ce i-a cercetat? Ce experiență au avut? Fiindcă cei ce le experimentează pe Hristos nu pot să nu vorbească. Și când ei vorbesc, fii atent ce se întâmplă. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, pace vouă. Dintr-o dată a stat, atenție, dintr-o dată a dispărut, dintr-o dată a stat. Nu îi se pare ciudat? A dispărut exact când ei l-au recunoscut. Până atunci a stat cu el, poate ore în șir, dar când l-au recunoscut, a dispărut. Dintr-o dată, când vorbeau despre el, a apărut. De ce? Fiindcă aveau nevoie de el. Ei erau în spatele ușilor închise de frica iudeilor și Iisus știa asta. De aceea primul cuvânt pe care îl scoate pe gură e ceea ce era în inimile lor, pace vouă, fiindcă pace aveți nevoie. Așa cum și tu ai nevoie de Iisus, care îți cunoaște starea ta, frământarea ta, păcatul tău, problema ta, să-L crezi și să-L urmezi. Tu ai avut o asemenea experiență în viață? Tu ai avut o asemenea întoarcere? Ai simțit și tu cum îți ardea cuvântul când îl auzeai predicat? Ți-a pus Hristos întrebări incomode? Te-a contrat cum i-a contrat și pe ei? Ai simțit-o acel simțământ al cercetării? Ai trecut prin experiențe cu El? Dacă da, atunci întrebarea naturală e: tu unde ești? Tot pe drumul tău? Sau te-ai întors acolo unde este El? Tot în deznădejdea ta sau încrezător în El? Întreabă-te în ziua învierii Lui, în ziua în care s-a schimbat istoria și în ziua în care și viața ta se poate schimba. Și poate îmi vei spune: pastore, eu aș vrea să fiu acolo, dar nu știu cum. Hai să spun cei trei pași ca și o concluzie la acest mesaj. Cum au ajuns ei acolo? Cum poți să ajungi și tu? În primul rând, prima întrebare: când apare Hristos în viața unui om? Când omul este interesat de El. Cleopa și prietenul său îl întâlnesc pe Iisus în momentul în care vorbeau despre El. O, da, aveau îndoieli, o, da, aveau întrebări, dar nu-L negau, nu L-au eliminat din viața lor, chiar dacă din perspectiva lor El era mort. Eu nu știu ce percepție ai tu despre Iisus. Nu știu ce așteptări ai de la El. Nu știu prin ce dezamăgiri sau experiențe negative, fie cu El, fie cu biserica, fie cu unii frați, fie... Nu știu prin ce ai trecut. Dar poate astea te-au îndepărtat de Dumnezeu, te-au făcut inert, nu te lăsa împins în necredință din cauza circumstanțelor sau oamenilor, ci caută-L pe Iisus. Fii interesat de El și vei vedea cum și El e interesat de tine. Fiindcă se prea poate să fii lângă tine de o vreme și tu să nu recunoști. Fiindcă încă ai preconcepțiile și așteptările tale, fii deschis și caută-L nu cum vrei tu, ci cum vrea El. Mai ales fii deschis la învățăturile Scripturii. Observați, El li s-a descoperit prin Scripturi. 2. Când intră Hristos în viața unui om? Când acesta îi cere să intre. Fiindcă mulți oameni știu multe despre Iisus, dar nu L-au pe Iisus, fiindcă nu L-au primit pe Iisus. Spune Apostolul Ioan: tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu. Credința adevărată legată de primirea Lui Iisus în viața ta. Mulți se rezumă la cunoștință, crezând că dacă au cunoștință despre Iisus, asta îi va mântui. Cunoștința, dragul meu, te apropie, dar nu te mântuie, ci mai degrabă te condamnă. Credința este actul primirii, intrării lui Iisus în viața acelui om, când tu, știind cine e Iisus și ce a făcut pentru tine, știind cine ești tu și ce ar trebui să faci tu pentru El, deschizi ușa și îl chemi înăuntru. Exact ca și în cazul lor. Oamenii ăștia, repet, nu erau păgâni, cunoșteau Scripturile. Au fost în cercul lui Iisus, dar n-au avut experiența personală cu El decât atunci că L-au invitat să rămână cu ei. Ba chiar au stăruit: iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Atenție! Dacă aude cineva glasul meu, asta înseamnă că acel om îi cunoaște glasul. Dar nu-i de ajuns să-i cunoști glasul. Trebuie să-i deschizi și ușa, să-l inviți să intre. Tu pe unde ești? Invită-L, fiindcă atunci când îl inviți pe Iisus, ceva se întâmplă cu tine, în tine. Ce se întâmplă cu omul în viață căruia Iisus intră? I se deschid ochii. Încep să vezi realitatea altfel, prin perspectiva Lui. 2. Îți arde inima. Tu știi că ceva e acolo, sufletul tău, parcă vrea să rupă acele cătușe în care a fost încătușat atâția ani de zile. Și în momentul acela începi să te întorci, să faci acel U-turn de pe căile tale, pe căile Lui, din starea în care erai într-o altă stare. Uite-te la ei, starea lor s-a schimbat. Au venit triști și au plecat entuziasmați. Gândirea lor s-a schimbat din îndoială înspre credință. Perspectiva lor s-a schimbat din izolare și îndepărtare la revenirea în comunitate unde era și Iisus. Fiindcă Iisus apare mereu pe drumul vieții când e singur, dar rămâne în comunitatea în care sunt și alți credincioși ca tine și acolo ar trebui să fii și tu. Întrebare, tu ești? Oare arde inima și în tine ascultând aceste cuvinte? Asta înseamnă că Iisus e aproape și așteaptă. Hei, invită-L să intre! Invită-L să rămână! Invită-L să schimbe viața la 180 de grade! Așa cum a schimbat și viața multora dintre noi. Așa cum a schimbat istoria, astfel încât o fetiță de clasa 5-a a pus întrebarea și a putut să priceapă cine și de ce a făcut-o. Iisus, cel înviat. Vreau să încheiem printr-o cântare, o ultimă cântare, care are de-a face cu El, dar are de-a face și cu tine. Cel a cărui inimă poate a fost cercetată, aprinsă, atinsă de Iisus, poate astăzi, poate în vreo altă ocazie. Tu nu mai poți să stai nepăsător, ci la fel ca ucenicii, să te ridici și să vii înspre El, fiindcă El a făcut pasul înspre tine. Vino și spune, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin. Și mielul lui Dumnezeu, cel care a ridicat păcatul lumii vineri pe cruce, dar cel care a înviat pentru mântuirea mea și mântuirea ta, va intra și în viața ta și ți-o va schimba. Haideți să ne ridicăm. Și dacă știi că ai nevoie de mielul lui Dumnezeu, de Iisus, dacă știi că te-o cercetat și te cercetează și azi, de ziua învierii, vino aici în față, pune-te pe genunchi, invită-L să intre și în viața ta și spune-i, Doamne, așa cum sunt, la tine vin. Doamne, vrem în această dimineață de Paști, la fel ca cei doi ucenici, să ne mărturisim înaintea Ta că n-am fost și nu suntem mai buni ca ei. Că știm multe despre Tine. Dar, Doamne, sunt unii dintre noi cărora ne-a luat ani de zile să Te cunoaștem pe Tine. Și îți mulțumim că într-o zi ca astăzi, când ne-ai ars inima cu Duhul Tău cel Sfânt, ne-ai produs acea schimbare radicală pe care nu mai regretăm. Doamne, dacă sunt aici oameni a căror inimă e cercetată de Tine, în viața cărora, poate de luni, poate de săptămâni, poate de ani de zile, Tu mereu le vorbești, dar astăzi, Doamne, Li Te-ai arătat în drum spre Emaus. Ajută-i să aibă puterea de a veni, de a Te invita, de a stărui să intri și în viața lor. Poate sunt oameni care au îndoieli. Poate sunt oameni care încă au nevoie de răspunsuri. Dar ajută-i să priceapă că nu logica, ci credința le va da acele răspunsuri. Poate că sunt oameni împovărați, dezamăgiți, oameni credincioși cum au fost aceștia doi, oameni cărora le este frică sau rușine. Ajută-i să vină, să spună așa cum sunt, Doamne, la Tine vin. Putere eu n-am, Tu-mi fii sprijin, dar spală-mă în sângele divin. Mântuiește-mă, curățește-mă, sfințește-mă, omierule, căci eu vin. Vino și tu, pune-te pe genunchi, lasă-ne să ne rugăm și noi pentru tine. Dar dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu în ziua învierii sale. Hai să cântăm, te așteptăm.